Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Laskentatavoista riippuen Suomessa on noin 130 000 peliriippuvaista. Peliriippuvuus on niin sanottua toiminnallista riippuvuutta, joka aiheuttaa vaurioita sekä pelaajalle itselleen, mutta myös hänen läheisilleen. Pelaaminen jaetaan neljään eri tasoon, joista nollatasolla ei pelata ollenkaan, kun taas nelostasolla pelaaminen on ongelma ja pakonomainen toiminta, josta niin sanottu viihdepelaaminen on kaukana. Silloin henkilön elämän fokus menee pelaamiseen, joka tuottaa häpeän ja syyllisyyden tuntemuksia. Suomi on ainoa EU-maa, jossa on pelimonopoli, jota pyörittää valtionyhtiö Veikkaus, jonka asema on viime kuukausien aikana saanut osakseen paljon kritiikkiä. Pelimonopolin pitäisi pyrkiä estämään peliongelmien syntyä ja edistämään vastuullista pelaamista, mutta onko niin tapahtunut? Lukemien valossa ei. Tänään keskustelen entisen peliongelmaisen Villen kanssa, joka kertoo, miltä tuntuu, kun pelaaminen koukuttaa ja kovaa. Miltä tuntuu pelata kuukauden palkka puolessa tunnissa? Miten pelaamisen voi saada kuriin? Tämä on Addicted ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Tervehdys, Ville.
Moro, moro.
Kiitos, kun tulit paikalle. Heti alkuun, miltä sinusta tuo lukema 130 000 kuulostaa? 130 000 peliongelmaista Suomen kokoisessa maassa.
No mä en usko siihen pätkääkään.
Syystä että?
Kyllä mä uskon, että se on paljon enemmän. Eihän kukaan puhu noista. No mä oon ihan elävä esimerkki siitä, että eihän mä puhunut mun ongelmista. Että en mä olisi vastannut mihinkään kyselyihin tai tuloksiin, niin eihän mulla mitään ongelmaa ole. Se on niin tabu, että siitä ei puhuta yhtään, niin en usko pätkääkään. Mä veikkaan, että se on vähintään viisinkertainen.
Koetko, että peliongelmaisuus on iso häpeä sille, joka siitä kärsii?
Totta kai. Siis se on niin kuin, no peliriippuvainen, se on niin kuin, se on sairas ihminen, mutta kyllä se on niin kuin, että kyllä niin kuin pelaaja ajattelee, että mä oon tyhmä. Eihän kukaan vaikka niin kuin pelaa vuokraa tai ruokarahojaan, niin se kuulostaa tyhmyydeltä. Niin miksi sä puhuisit siitä, että hei, että mun by the way ei pysty maksamaan vuokraa, että mä pelaan sen.
Millä mieli sä oot seurannut näiden menneiden kuukausien aikana mediassa ja sosiaalisessa mediassa vellonutta keskustelua tästä Veikkauksen toiminnasta, toimintatavoista ja varsinkin sitten näistä tuulikaapeissa tönöttävistä pelikoneista ja niiden tarpeellisuudesta?
Mä oon seurannut tosi hyvillä mielin sitä, koska jotenkin tuntuu, että no muutama peliriippuvainen tai entinen peliriippuvainen on antanut kasvonsa ja ruvennut huutelemaan tuosta, mutta se mikä lämmittää, niin muutkin, kellä ei ole ongelmaa, niin on herännyt tähän, että hei, että minkälaisessa niin kuin pelaamisen kulttuurissa me eletään täällä Suomessa, että kaikki tuommoiset pelikoneet ja että ne on ihan ok, että siinä ei niin kuin, nyt ollaan herätty, että hei, että nämä voi olla oikeasti ongelma ja mitä sitä ongelmasta seuraa. Niin, tosi hyvillä mieli on katsonut sitä, mutta toivoisin vaan, että se ei vaan jää siihen puhumiseen, että oikeasti tapahtuisi jotain asioita. Että se on vielä jäänyt vähän, no nythän Veikkaus vähentää minun mielestä teennäisesti nyt pelikoneita jostain. Prismassa kun on ollut ennen 10, niin nyt niitä saa olla 7 pelikoneita. Että en mä tiedä, hyötyykö siitä yhtään kukaan, että onko se vaan semmoinen, että Veikkaus voi sanoa, että
valkopesua.
Just näin.
Niin, siitä jää nopeasti miettimään semmoista, että kun Veikkaus tietenkin näkee, että mikä pelikone tuottaa eniten ja mikä tuottaa vähiten, että sitten tavallaan poistetaan vaan sieltä vähiten tuottavista, että voidaan sanoa, että hei, me ollaan poistettu näitä pelikoneita.
Juurikin näin.
Miten sä koet entisenä peliriippuvaisena Veikkauksen toiminnan? Onko se ollut juuri tätä peliriippuvuutta ehkäisevää?
No, silloin kun mä itse aloitin, niin ja sitten olen miettinyt sitä omaa historian kannalta, niin ei missään nimessä ollut niin kuin ehkäisevää, eikä niin kuin, se on ihan normaali, se on ihan ok. Nyt siihen on vasta herätty, että se ei ole normaalia, se ei ole ok, että mainostetaan, ja varsinkin nuo pelikoneet tuolla kaupoissa, niin se on semmoinen juttu, mihin että se ei ennaltaehkäise millään tavalla, joku kukaan ei voi perustella, että se pelikone, kun se on kaupassa, että se ennaltaehkäisee peliongelmia.
Pelikoneet kaupassa, sitähän puhutaan semmoisena matalan kynnyksen koukuttamisena, että se on helppo sujauttaa sinne kolikko tai kaksi, kun ohi siitä kävelee. Miten sun kohdalla, vieläkö herää tunteita, kun sä käyt kaupassa ja näet niitä?
Tuolla on ihan hauska, kun sanoit tuolle, että kolikko tai kaksi, kun se nykypäivänä ei ole enää, kun sä laitat sen kortin ja se antaa vaihtoehdot 50 tai 50 euroa. Mutta mennään siihen myöhemmin. Et se, mutta ei herätä minkäänlaisia. Mulle se on ihan sama, vaikka niitä kaupassa olisi 100. Että se ei ole multa pois. Mm. Mutta kun mä tiedän, että on niin sairaasti ihmisiä, ketkä kärsii siitä. Niin sen takia mä niin kuin...
Miten sä katsot niitä ihmisiä, sanotaan nyt vaikka... Aika useastihan siellä näkee eläkeläisiä pelaamassa. Miten sä katsot niitä eläkeläisiä, kun sä kävelet ohi?
No, sääli on sairautta, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen ehkä sillä tavalla niin kuin normaalisti, miten mä toivon, että mä olisin aina ajatellut pelaamisesta. Että miksi te pelaatte? Mm. Että mikä tossa niin kuin on se pointti? Että niin kuin nykypäivänä mä en niin kuin jaksa yhtään niitä pelikoneita. Ne on jotenkin mun mielestä mulle sairaan tylsiä ja niissä ei ole mitään. Niin sit mä vaan niin kuin... Totta kai mulle tulee vähän niin kuin surua, koska tietää, että siellä on niitä, ketkä pelaa sen pari euroa, mutta siellä on myös niitä, että kun niiden pitäisi oikeasti hakea se maitopurkki sieltä kaupasta ja ne ei ole päässyt sinne kauppaan asti.
Koetko sinä sen, että esimerkiksi näillä eläkeläisillä, jotka siellä vaikka kauppareissun päätteeksi R-kioskilla tai kaupassa istuskelevat ja pelaavat niitä pelejä, että heilläkin on peliongelma?
Ei kaikilla. Siis kyllähän jengi pystyy pelaamaan, eikä se niinku kosketa, jos sä pelat pelikonetta, niin en mä ajattele, että hei, tuolla on ongelma, mutta aika monella on. Ja sitten kun pelikoneet on vielä rakennettu sillä tavalla, että jos sulla ei vielä ole ongelmaa, niin kohta on ongelma. Että se on niin kuin, ne on niin koukuttavia nykypäivänä.
Sosiaalisessa mediassa on tosiaan viime kuukausien aikana käyty tämmöistä hashtag pelikoneet pois kaupoista -kampanjaa. Ja tulilla oli myös tämmöinen kansalaisaloite. Mitä sä oot tästä mieltä?
No mä oon sitä mieltä, että se oli ihan ok, koska mä olin perustamassa sitä.
Noniin.
Ja itse se on nyt Vol 2 menossa, koska huomattiin, että aika moni jengi, se on semmoinen kamppis, että me ollaan mietitty, että miksei se tullut se 50 tonnia täyteen. Sitten tuli joku reilu 30 tonnia. Mutta sitten kun sä kysyt ihmisiltä, ihan niin kuin keltä vaan, kaikki on sitä mieltä, että joo todellakin. Ei niillä tee mitään kaupasta. Mutta se, mä en tiedä mistä se johtuu, enkä mä nyt halua sen enempää analysoida, mutta se Vol 2 on siellä tällä hetkellä ihan vaan sitä varten, että on mahdollista allekirjoittaa, jos niin kuin siltä tuntuu. Ja kun me perustettiin se alun perin, niin pointti oli siinä se, että yhtenä päivänä Suomessa puhuttaisiin peliriippuvuudesta. Niin jos miettii tätä meidän pointtia, niin mä sanoisin, että me tultiin aika enemmän kuin maaliin. Jos niin kuin Veikkaus ja muut ihmiset ja poliitikot kommentoi asiaa ja pääministeri Rinne otti silloin kommenttia siihen, niin kyllä mä oon todellakin tyytyväinen.
Että se herätti niin sanottua pöhinää.
Kyllä, ja jotenkin mä toivoisin, että sitä kynnystä madallettaisiin, että siitä ihmiset pystyisi kertomaan ja ehkä niin kuin tiedostaa, että peliriippuvuus on oikeasti ongelma, se on sairaus. Ja se on totta, että se on niin kuin todellista, että eihän munkaan vanhemmat ymmärtänyt peliriippuvuudesta yhtään mitään, vaikka mä olin peliriippuvainen. Että se tuli sitten vasta niin kuin myöhemmin, mutta että niistä uskallettaisiin puhua, niin se on ehkä niin kuin se.
Kovasti on tosiaan keskustelua herättänyt ja sitten mua jää niin kuin ihmetyttää se, että mikä siinä on, että ei saatu 50 000 ääntä kasaan, mikä olisi sitten varmasti vaikuttanut jollain tavalla taas asioiden etenemisen. Onko se, että ihmiset kokee niin suureksi kynnykseksi kirjautua johonkin ja laittaa ääntä ja näin poispäin?
No mä en usko siihen, koska sitten oli vähän aikaa sitten tämä vesikeissi, niin päivässä tuli 70 000 täyteen. Mä en usko, että se on se, ehkä se on semmoinen, että siitä ei tiedetä, ei koske mua tyyppinen tilanne, että niin kuin helpompi on niin kuin vaikka tämä norppakeissi, niin sehän tuli kans hetkessä. Se oli semmoinen, niin kuin, että vähän niin kuin, että jos sä et allekirjoita, niin sä oot huono ihminen. Mutta tuo ei oikein, niin kuin, tuo ei periaatteessa kiinnosta niin paljon. Jos sulla ei ole niin kuin läheisiä tai sulla ei mitään omakohtaista, niin et sä niin kuin, ihan sama. Mitä ne pahaa ne tekee, ne pelikoneet. Ehkä se johtuu siitä. Ja kyllä mä uskoisin myös, että se suomalainen positiivinen pelikulttuuri, mikä on sieltä sodan jälkeen, kun rei aikana on perustettu. Että se on lähtenyt niin sieltä, että suomalainen voittaa aina.
Hyvän tahdon pelejä.
Nimenomaan ja meneepähän kansanterveydelle. Niin se on tosi vaikea lähteä yhtäkkiä muuttamaan sitä ajatusmaailmaa. Mutta sitten kun itsekin on vähän perehtynyt tuohon, että sitten kun rupeaa tutkimaan, että mihin ne rahat sitten oikeasti menee, on paljon järjestöjä, tärkeitä järjestöjä. Mutta sitten mä ajattelisin näin, että tuossa on ehkä enemmänkin semmoinen ongelma, että se pitäisi tulla se rahoitus jostain muualta kuin peliriippuvaisilta. Että se on se niin kuin ongelma.
Niin, eikö tässä ole aika yksi suuri ongelma kohta se, että tavallaan peliongelmaiset, jotka ovat vahviten edustettuna juuri sosioekonomisesti heikoimmilla alueilla, he ikään kuin rahoittavat itseään.
Siis ehdottomasti. Ja sitten, no Ruotsissa tuli just vähän aikaa sitten tutkimus siitä, että paljon ne maksaa, siis pelihaitat. Niin se on enemmän kuin se tuotto. Mm. Ja mä en usko, että Suomessa on hirveästi erilainen, että niin kuin, että jos olisi vähemmän pelihaittoja, joutuisi ihmisten vähemmän hakea toimeentuloa, tukea, vähemmän psykologipalveluita, kaikkea mielenterveyspalveluita ja niin poispäin. Mutta sitten siinä on myös semmoinen tietynlainen riski, että sitten jotenkin välttämättä järjestettä ei ole ensimmäisenä huutamassa, että joo todellakin, että veikkaukselle vähemmän rahaa, koska se tulee STEAlle ja STEA ei rahoittaa näitä järjestöjä, niin se on vähän vääristynyt ja kierro systeemi tällä hetkellä. Mä toivon, että siihen tulee muutos jossain vaiheessa.
Miten sä entisenä peliongelmaisena näet ja koet veikkauksen aseman ja myös sen, pitäisikö monopoli säilyttää vai siirtyä lisenssipelaamiseen?
No, tuo on semmoinen juttu, että veikkaus horjuu tällä hetkellä aika vahvasti ja Motti teki siitä hommia ja näin poispäin, että se ei välttämättä pysty nyt olemaan niin ylpeä, mitä se on joskus ehkä ollut mutta sitten tuo lisenssi vastaa monopoliin, niin sitten mä mietin sitä, että se on niin kuin hyvä, että voidaan rajoittaa tolleen noin. Mutta sitten taas, että monopolin hommassa kusee se, että esimerkiksi nyt vaikka veikkaus, se häröilee. Sitten se nostaa vain käden virhemerkiksi ylös ja sori, lipsahti, ei tehdä enää. Mutta jos olisi lisenssijärjestelmä, otetaan vaikka vuodeksi lisenssi pois, oppiipahan olemaan, niin silloin pitäisi olla paljon tarkempi siitä. Ja sitten kun puhutaan siitä, että Ruotsissa mainostetaan tosi paljon peliyhtiöitä ja TV:t ja Eurosportit on koko ajan niin kuin täynnä noita, niin sitten mä niin kuin mietin, että jos meille tulisi lisenssijärjestelmä, niin miksi meidän pitää olla samanlaisia idiootteja kuin kaikkialla muulla? Miksi me voidaan niin kuin laittaa se lakiin jo, että lisenssijärjestelmä tarkoittaa tätä ja tätä, ei saa mainostaa vaikka kello 8-21 välillä mitään missään telkkarista jossa. Että niin kuin sitä pelätä, että miksi pitää tehdä samoja virheitä kuin muut on tehnyt. Että miksei me voi tehdä vaan maailman paras lisenssijärjestelmäsysteemi esimerkiksi.
Niin me itsehän sanellaan ne säännöt, niin, siis, joiden puitteissa
niin,
toimitaan.
Just näin. Että sitten niin kuin, ja sitten mä jotenkin mietin sitäkin, että Suomi on ainoa EU-maa, missä on niin kuin monopoli. Niin jos se on niin sairaan hyvä, niin eikö kaikkialla muillakin kannattaisi olla? Toki. Sitten tullaan tähän järjestöjuttuun, mutta sekin, että miksei se voisi lukea siellä laissa, että X prosenttia tuotoista menee aina vaikka jollekin kulttuuriin, ja että eihän se poista sitä juttua. Mm.
Niin, eihän sitä pyörää tarvitse keksiä uudestaan, mutta sen pyörän päälle voi kehitellä vaikka sen kumi, joka pehmentää sitä menoa.
Just näin, että se on tosi paljon siitä, että mitä päätetään ja mitä asetuksia laitetaan. Ehkä tuo monopoli on mun mielestä niin kuin menneen talven lumien, mutta itselle se tärkein juttu on kumminkin, varsinkin eli entisenä peliongelmaisena, peliriippuvaisena, että millä tavalla ehkäistään niitä pelihaittoja. Että jotenkin unohdetaan aina se, että no peliriippuvuus se tekee omat valinnat, mutta kun mä en halua, että mun toivottavasti, jos saa joskus lapsia, niin mun lapsi kärsii siitä, että se on kasvanut pelikoneiden maailmassa. Että sitten niin kun, sit kun se on 18, hän tekee omat valinnat ja sitten se on niin kuin no can do, mutta kyllä mä haluaisin kasvattaa lapsia ja ylipäätään haluan, että suomalaiset lapset kasvaa semmoisessa yhteiskunnassa, missä ei tarvitse välttämättä elää niiden uhkapelien maailmassa.
Tästä päästään hyvänä aasisiltana siihen, että minkälainen oli sun ensimmäinen pelikokemus, jonka sä muistat?
Mä aloitin siis pelaamisen 11-vuotiaana silleen täyspäiväisesti, mutta mä muistan semmoisen hetken, kun pelasin siis mummon kanssa Sivan mansikkaa, mutta en tiedä oliko ensimmäinen, mutta joku siihen viehätti, koska mä yllytin mummoa pelaamaan.
Oot sä jälkikäteen miettinyt, että olisiko kohdalla sattunut sitä, mitä sattui ilman tuota ensimmäistä, ikään kuin ensimmäistä muistamaasi pelikokemusta mummon kanssa?
No silloinhan, niin kuin mä sanoin, että en mä muista, että se olisi lähtenyt siitä, että mulla lähti silloin mun luokkalaisten kanssa se kirjoittamaan sitten. Mutta ehkä mä sanoisin näin, että kyllä se olisi tullut kumminkin. Niin, että,
jossain vaiheessa.
Niin, kyllä.
Miten sä itse koet, olisitko ollut peliriippuvainen, tai olisiko susta tullut peliriippuvaista, jos sä olisit kasvanut maassa, missä tämmöinen julkinen pelaaminen ei olisi niin vahva osa tämmöistä kulttuurikontekstia?
No, kun ollaan puhuttu noista pelikoneista, ne on niin kuin kaikista koukuttavimmat myllyt ja laitteet, niin tosi vaikea sanoa, että olisinko, mutta olisin säästynyt aika paljolta, jos olisi ollut vaikka kasinot ja that's it, että 18-vuotiaana pääsisi pelaamaan. Enkä olisi tutustunut noihin pelikoneisiin, niin tosi vaikea sanoa, mutta en ainakaan olisi elänyt tämmöistä elämää.
Mummon kanssa Sivan mansikkaa.
Kyllä.
Ensimmäisen kerran. Mutta minkälainen ja mikä oli sun ensimmäinen oma pelikokemuksesi? Sanoit, että 11-vuotiaana aloit luomaan uraa.
Joo, oli vitosluokalla. Ja lähdettiin meidän luokkalaisten poikien kanssa linja-autoasemalle pelailemaan. En tiedä yhtään miksi ja ei muista sitä tarinaa. Mutta sitten löydettiin ne pelikoneet jotenkin ja tyyli ehkä kahden viikon otanalla. Mentiin tyyli joka päivä sinne ja sitten se aika nopeasti sitten kuihtui kasaan se, että se ei ollutkaan enää siistiä, mutta mulle se jäi siistiksi. Ja mä olin jo silloin heti semmoinen pelaaja. Eihän mulla mitään paljon rahoja ollut, mutta siis mahdollisimman isolla panoksella halusin pelata. Ja totta kai mä voitin sieltä, koska jos mä olisin hävinnyt, niin eihän mua olisi kiinnostanut ne pelikoneet ollenkaan. Ja mä olin aika hyvä tuplaamaan heittomerkeissä, eli ehkä siis sain onnistumisen kokemuksia siitä. Niin, se ehkä boostasi sitä, että tästähän tehdään ammatti.
Koukuttiko pelaaminen sut kertaheitolla vai oliko se enemmän semmoinen pikkuhiljaa tapahtuva asia?
No, ehkä niin kuin mä sanoisin sillä tavalla, että se oli semmoinen yhteisöllisyys oli siinä alun perin luokkalaisten kanssa käytiin, mutta se kääntyi siihen, kun mä sanoinkin, että 2 viikkoa se ehkä kesti, sitten jengi ei enää kiinnostanut, mutta mä jäin sinne. Et sitten siihen jäi pari tyyppiä ja lopulta mä huomasin, että mä siirryin Anttilaan yksin pelaamaan ja jos mulla ei ollut rahaa, niin mä menin koulun jälkeen katsoa, kun muut pelasi. Että tosi nopeasti jäin siihen kyllä siihen koukkuun.
Mitä pelaaminen antoi sulle tuolloin? Minkälaisia fiiliksiä? Sanoit, että onnistumisen tunteita silloin, kun saattu tulemaan jostain tuplaamisesta voittoja.
Onnistumisen tunteita ja sitten niin kuin totta kai silloin tällöin rahaa. Sitä ei niin kuin osannut yhtään ajatella, että okei, että nyt mä oon niin kuin hävinnyt X määrän, vaan muisti aina vaan sen, että hei, mä voitin nyt tämän. Että vaikka mä voitin joku päivä vaikka 80€, seuraavana päivänä mä hävisin 100€, mutta mä olin silti voittanut 80€. Että se voitto jäi siitä mieleen, ei se häviä. Mä ajattelin kieroutuneella tavalla, että sitten kun mä sain sitä rahaa, niin mun ei tarvinnut porukoita pyytää sitten sitä rahaa. Niin mä olin vähän niin kuin semmoinen mukamas hyvä lapsi ja mä onnistuin ja näin poispäin. Mutta tuo oli ihan pelkkää bullshittia, että kyllähän mä pyysin sitä rahaa sitten, kun oli hävinnyt. Ja tälleen kun kysyt, niin ei sitten kummiskaan antanut yhtään mitään muuta kuin paskaa.
Oliko fiilikset tuossa vaiheessa positiivisia, jos ajatellaan niin kuin näitä onnistumisen tunteita, vai tuliko tuolloin jo semmoisia pettymyksen tunteita, kun tuli häviöitä?
Joo, siis tuli. Aina kun voitti, niin totta kai hävisi ne kaikki takaisin sinne, niin kyllä se oli tosi nopeasti se, että ei saakeli, että mä hävisin taas. Ja sitten sitä alkoi sättiä, että miksi mä oon näin tyhmä. Ja että jotenkin se on varsinkin jälkeenpäin, kun nyt kun näkee 11-vuotiaita lapsia, niin kyllä tulee niin suru, että pikkuville, että mitä mä oon kantanut niin kuin itsessä ja miten mä oon niin kuin, että mä oon vähän niin kuin kasvanut ihan niin kuin kieroa ton suhteen.
Sanoit, että siinä oli alussa ainakin semmoista yhteisöllisyyden tunnetta, kun mentiin kavereiden kanssa hengaamaan ja pelaamaan. Mutta miten sitten, kun sä olit se last man standing, joka yksinään pelasi, tutustuitko siellä muihin pelaajiin, pelasitko heidän kanssaan? Ja oliko jotain kokemusten jakamista tai tällaista?
Pelaamisesta tulee aika helppo, kun puhutaan siitä, että hei, se on kiva ajaa vieteen näin. Se on mun mielestä ihan paskaa. Koska sitten, kun sä pääset siihen pelimaailmaan, niin sua ei kiinnosta mitään, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Ja mua ärsytti eniten ne naapurit siinä, just kun pelas, halusi niin olla siinä, että jos joku keskusteli tai sanoi, heitti, on sullahan kävi hyvää turni, niin mulla oli heti semmoinen turpa, tosi vihaa, että tämä on mun juttu, tämä ei kuulu millään tavalla sulle. Ja se oli niin kuin se, että minä ja tämä mun rakas, eikä ketään muuta, mitään muuta ei mahu tähän ympärille.
Sulla oli vain putkikatse.
Joo, kyllä. Että mä pääsin johonkin 7. ulottuvuuteen siinä, että se oli niin kuin.
Minkälaisilla peleillä sä aloitit tuolla nuorempana?
No siis pelikone, eli ihan niin kuin nämä.
Mitkä, oliko sulla suosikkeja?
Sokkarin S-pokeri ja semmoista, missä pystyi tuplaamaan.
Joo.
Koska mä, niin kuin mä sanoin, että mä olin ihan sairaava tuplaamaan.
Jännitys.
Ja sitten vielä sokkarilla oli semmoinen yksi vartija, joka puuttui pelaamiseen, kun oli 12. Niin se toi vielä lisää jännitystä siihen, että voitanko mä ja jäänkö mä kiinni tähän niin kuin tästä. Että siinä oli tupla jännitys, mutta sille vartijalle propsit kyllä siitä, että se teki hommia, vaikka se ei välttämättä hänen hommiinsa kuulukaan. Mutta pokereista mä oon tykkäänyt aina, kun siinä on pystynyt tuplaamaan. Kaikki, mistä pystyy tuplaamaan. Että mikä eri.
Eli se on vähän niin kuin upporikasta tai rutiköyhää.
Just näin, kyllä.
Kuinka sun pelaamisesi ja pelikoukkusi kehittyi tuosta, kun mennään vähän eteenpäin?
No, sehän eskaloitui aika nopeasti. Mä aloitin vitosluokalla ja sitten mä muutettiin Ruotsiin. Mä menin kutosluokalle sitten Ruotsiin. Sitten meidän faija silloin kesällä sanoi, että hei, mitä olisi sitten mieltä, jos muutettaisiin Ruotsiin. Niin eka ajatus mulla oli, että jes, siellä pelikoneet. Että se on mun mielestä aika surullisinta tässä tarinassa, että Ville 11-12V. Kelaa tuommoista, että jes, siellä pelikoneet. Ei tarvitse pelaa.
Helpotuksen tunne.
Niin, että se on mun mielestä aika huolestuttavaa, että mikä toisaalta, että mä oon myös jo silloin tiedostanut sen, että tämä mun pelaaminen ei ole normaalia, jos mä pystyn ajattelemaan tolla tavalla. Että no sitten mä ajattelin, no Ruotsin vuodet vähän rauhoittaa, mutta siellähän oli sitten arpoja ja että se ei niin kuin poistanutkaan sitä ongelmaa, mitä mä luulin. Ja sitten se oli semmoista pelikoneiden pelaamista, sitten tuli varastaminen ja sitten kun täytti 18, tuli nuo nettipelit sitten.
Joo. Mistä sä sait tuolloin nuorempana rahat pelaamisesi? Miten rahoitit pelaamisen?
Kaikki meni, mitä tuli. Siis kaikki viikkorahat, kuukausi, mitä mä sain vaan, rippirahat. Sitten mä joudun totta kai varastaa porukoilta, kun ei ollut mitään niin kuin rahaa. Ja sitten mä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se, että mun ei pitänyt mukaan pyytää rahaa, kun mä pelasin pelikoneita, niin musta tuntui, että mä olin koko ajan pelaaja ja mä silti pyysin sitä rahaa. Sitten varastin ja jäin kiinni tietty. Sitten tuli aina pieni stoppi siihen ja sitten se jatkui se homma.
Kuinka kauan noi stopit kesti yleensä?
Pari viikkoa. Suurin piirtein. 2-3 viikkoa niin kuin kärsin siinä ja nyt uusi elämä. Ja totta kai se oli aina niin sairaan huojentavaa, kun oli jäänyt kiinni. Mutta ongelmakohtana tälle jälkeenpäin niin on ehkä se, että siihen syy ei ikinä oikein panauduttu. Aina oli se seuraus, okei, saa varastit, ei saa varasta, blä, blä, blä. Ja sitten oli joku rangaistus tai pitää maksaa työllä takaisin ne rahat. Mutta siis niin kuin ikinä, että hei, mikä se homma, että sä niin kuin varastat. Mä olin aika kova silleen niin kuin tunteeton niissä hetkissä, että olisiko vanhemmat pystynyt murtamaan mua jollain tavalla, että oltaisiin päästy siihen, että mä pelaan ja siihen sitten apukeinoja, mutta.
Kysyikö kukaan, että mihin nämä rahat menee, mitä sä oot varastanut?
No varmaan kysyy ja kyllähän nopeasti, aika nopeasti vaan peruspizzaa ja hengailua ja näin.
Eli et itsekään antanut sitä todellista syytä?
En pystynyt kertomaan.
Mitä sä luulet, että miten vanhempasi olisivat reagoineet, jos olisit kertonut, että mihin rahat oikeasti menevät?
No siinä vaiheessa olisi vaan sanottu, että et voi pelata, jos olet alle 18-vuotias.
Olisiko se hiljentänyt?
Ei tahti? Todellakaan. Niin. Se olisi ollut ihan yksi, tästä me ollaan vanhempia kanssa paljon puhuttu, että ne ei olisi kyllä voinut tehdä yhtään mitään paremmin.
Olisit kuitenkin löytänyt tiesi takaisin sinne näin, pelikoneelle.
Kyllä.
Mainitsit tuosta muutosta Ruotsiin. Ja sieltä löysit näitä arpoja, joita päädyit ostelemaan ja raaputtamaan. Miten se vaikutti sun mielestä sun tähän pelihimoosi?
No silloinhan mä varastin ekaa kertaa. Muistan vieläkin, että 100 kruunua varastin faijalta ja sain sillä 4 RIS-arpaa. Ja kai se oli semmoista niinku tekohengittämistä ton suhteen, että mä pidin yllä sitä mun riippuvuutta. Ja sitten totta kai, kun mentiin aina laivalla lomille Suomeen ja näin, oli säästön mukaan, että voi tehdä sitä ja tätä, niin en tiedä, olisiko satamasta edes päästy, kun kaikki rahat oli jo hävitty. Mm. Sitten oli vähän, niin kuin, vähän köyhempi lomaa, eli en tehnyt mitään. Tuosta laivasta tuli nyt mieleen vaan, että 25-26-vuotiaaseen asti, niin ei ollut kertaakaan laivareissu, että mä olisin hävinnyt ihan kaikkia rahoja. Että laiva ei ollut oikein mun juttu.
Niin se on ihan täynnä pelikoneita.
Joo, joo, kyllä.
Minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia tuo, että sä varastit vanhemmiltasi rahaa, niin herättää susta tänä päivänä?
No, tänä päivänä, kun niistä on puhuttu ja anteeksi annettu ja anteeksi pyydetty, niin, kun mä näen jotenkin, että se pieni Ville ja sen toiminta, niin mua rupeaa niin kuin surettamaan totta kai se. Että sitä on tehnyt niin tyhmyyksiä tälleen, mutta ei mulla silleen, mä sanoinkin porukoillekin sitä, että en mä jaksa niin kuin, tiedätkö, sitä taakkaa kantaa lopun elämäni. Että mä oon tehnyt näin, että se on tapahtunut ja no niistä on päästy yli ja näin poispäin, niin en mä tänä päivänä enää mitään taakkaa siitä kannata.
Niin jossain kohtaa päädyit varastamaan jopa isoäidiltäsi.
Kyllä.
Kerro vähän tästä.
No kun mä pelasin sählyä ja mä menin joka viikko sitten mun mummon luokse ja se oli totta kai tehnyt ruuat ja tälleen näin, niin minähän kivana lapsenlapsena sitten pöllin sieltä rahat pois, kun olin syönyt ruuat ja lähin reeneihin ja ei mummo heti todellakaan sitä tajunnut ja sitten ehkä niin kuin pahi oli se, että sitten se rupesi miettimään, että jotain muita sukulaisia. Mm. Että vaikka se olikin se Ville poika, joka oli ottanut. Mutta siitä mä tykkäsin kyllä, että sitten kun tämä tuli ilmi, niin sitten mentiin kyllä vanhempien kanssa ihan niin kuin. Mä sain sitten itse kertoa, että mitä on tapahtunut ja että siitä mä tykkään, että jouduin vastuuseen noista asioista. Mutta silloin edelleen ei ollut se pelaaminen yhtään, se oli se varastaminen se juttu.
Kun sä teit noita asioita, mitä teit, niin niissä hetkissä kärsitkö huonoa omatuntoa?
Totta kai, mutta mähän siis fiksuna poikana ajattelin, että no, että mä nyt otan ja mä tuon ensi viikolla, kun mä voitan pelikoneesta, niin mä tuon tän.
Niin sä myit sen itselle.
Niin, että tähän vähän lainaa, että ei se nyt kukaan voi suuttua siitä. Niin, ikinä en kyllä sitten kummiskaan seuraavalla viikolla vienyt mitään rahoja.
Miten pelaaminen vaikutti sun ihmissuhteisiisi muuten? Kuinka siihen suhtauduttiin sun lähipiirissä vai tiesikö kukaan? Edes kaverisi?
Niin kuin silloin lapsuudessa. Lapsena,
niin teini-ikäisenä.
Ei vaikuttanut vielä silloin, jos mä mietin yläasteaika. Kyllä mä saattoin lainata, mutta kun ei siellä pyöri rahaa siellä, niin sit se on 2 euron lainauksia ja tämmöisiä, että ei pystynyt vielä vaikuttaa, kun ei puhuttu niin isoista rahoista.
Tiesikö kukaan kaverisi, että pelaat aktiivisesti?
No tiesin ne, mutta se oli siistiä.
Että Ville
on hyvä, niin, että se on Ville on hyvä tupla ja ne tiesi, että mä pelaan, mutta ei sitä osattu niinku ajatella, että heitä ollaan ongelmaton kanssa.
Olit sä tavallaan kaveripiirissäsi äijä, että kun teit, mitä teit?
No siis joo, tai siis silleen, että niinku, kun pelasin ja sitten yleensä sattuu olemaan vielä silleen, että kun kaverit oli vieressä, niin voitin. Mm. Niin sitten niinku, mua pidettiin taitavana ja näin poispäin, mutta eihän ne ikinä ollut silloin, kun mä hävisin ne kaikki. Mm. Tai että ne kuuli vaan, että Ville voitti. Eihän mä koskaan kertonut, että he hävisi just äsken kaikki. Että se on pelkästään voitto voiton perään. Ja se varmaan niin kuin ehkä on näyttänytkin siltä, että tuo ei osaa muuten pelata pelikone.
Kun voittoja tuli ja kaverit oli näkemässä, mitä sä teit voittorahoilla?
No totta kai se vanha, että aina kihuja, annan 2 euroa kavereille tälleen ja sitten tyyli mentiin pizzalle. Ja elin sen 2 tuntia ihan jumalana siinä. Mutta sitten ne poltti niin paljon, mä muistan, ne poltti niin, että mä niin kuin yölläkin, tai siis kun kotiin menin ja illalla laskin monta kertaa niitä rahoja ja mietin, että mitä mä näillä. Sitten seuraavana päivänä ihan kaikki pelikoneessa. Aivan niin kuin, että siinä ei ole niin kuin mitään järkeä.
Boostasko toi, sun mielestä toi kaveriden ihannointi myös tätä sun peliriippuvuuttasi?
Mä en ehkä ihan allekirjoita sitä. Tosi monella on niin, että se on niin kuin, että se boostaa, mutta tietyllä tavalla mä oon ollut aina persona semmoinen aika pidetty tyyppi ja että mulla ei ole ollut mitään. Tosi monella on siis jotain koulukiusaamistausta tai kiusaamistausta ja sitten ne on hakenut sitä niin kuin hyväksyntää. Mutta mä en ole ainakaan tunnista, varmasti voi olla alitajuntoista tai jotain, mutta mä en ehkä niin kuin tunnista sitä, että mä oon niin kuin pelannut. Koska niin kuin mä sanoin, että mä tykkäsin, että olin vaan minä siinä pelikoneella. Että se ei ollut mun mielestä niin kuin hirveän hauskaa, että jätkät oli siinä boostaamassa ja huutelemassa, koska sitten sieltä joku urpa tuli aina sanoa, että lopeta. Mm. Niin sitten mua niinku, että en lopeta. Että se oli niinku.
Voiko sun mielestä ei-peliongelmainen ymmärtää peliaddiktin saamia tuntemuksia?
Tosi vaikea se on. Siis tosi vaikea, kun se on niin toiminnan riippuvuus. Se niinku, sitä ei pysty, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että sivusta katsottuna se näyttää aika tyhmältä. Ja mä oon sitä mieltä tänä päivänä, että sehän on tyhmyyttä pelata vuokra ja ja näin poispäin. Että tota, varmasti jollain tavalla pystyy, mutta ei kummiskaan. Mm. Vaikka kuinka selittää ja kertoisi tarinoita ja tunnetiloja, ja sä et pääse niihin. Ja sen takia mun mielestä niin kuin ylivoimaisesti paras, jos joku kärsii peliriippuvuudesta, niin on vertaistukiryhmä.
Siellä saa sitä samanlaista kiinnekohtaa just siihen, näin, että mitä itse käy läpi.
Joo, ja siellä tajuu, että mä en olekaan tyhmä. Mm.
Monet peliongelmaiset puhuu aina voitoistaan, eivät juuri koskaan siitä, kuinka paljon ovat todellisuudessa hävinneet. He ikään kuin kaunistelevat totuutta. Oliko sun kohdalla samalla tavalla?
Joo, niin kuin mä sanoin äsken, että en mä koskaan kertonut niitä häviöitä. No siis vaikka tilanne, että mä oon vaikka pelikoneella ja sit joku kaveri sattuu tulee siihen. Sitten kysyy, että onko sä paljon hävinnyt. Ei, kun mä laitoin just, vaikka sä tunnin istunut ja hävinnyt vaikka 60 euroa siihen aikaan. Että se niin kuin ei todellakaan kertonut häviöistä. Ja sitten kun oli voitto, niin sitten todellakin mentiin kaikkiin liigamatseihin ja kaikki niin kuin tehtiin niin kuin viimeisen päälle syömään ja elettiin semmoista niin kuin hieno isoherra elämä. Mm.
Kuinka paljon sä kaunistelit tai myit tilannettasi itsellesi ja muille? Noina sanotaan teinivuosina, esiaikuisvuosina.
Paljon. Siis todella paljon. Eihän mun vanhemmilla ollut todellakaan tietoa, että mä pelaan kaikki rahat. Mm. Mä aina keksin jonkun hyvää kusetuksen. Siinä oppii tosi hyväksi valehtelijaksi ja siinä oppii itse niin hyväksi valehtelijaksi, että sä rupet itsekin uskoa, että se on totta. Mm. Se mitä sä oot kusettanut ja no, loppuaikoina se toi painetta sillä tavalla, että ei muistanut, että mitä on valehellut ja kellekin, niin sitten ei oikein ne langat pysynyt enää käsissä ja sitten se kävi aika psyykkeen päälle. Mutta tietyllä tavalla mä oon niinku aina tunnistanut sen ja hyväksynyt sen, että mulla on peliongelma ja tämä ei ole normaali. Mm. Että tosi monella on myös se, että no vähättelee sitä, mutta mä en ole ehkä vähätellyt, mä oon tiennyt sen, mutta mä en ole tehnyt asialle mitään.
Niin se on syvällä sisimmässä, sä oot tiennyt kaikesta.
Kyllä.
Mutta et ole ottanut tavallaan tiettyä askelta tiettyyn suuntaan, että olisit päässyt eroon siitä.
Niin, en ole ollut valmis oikeastaan missään vaiheessa siihen, että no nyt otetaan niskasta kiinni ja oikeasti tämä on ongelmallista ja mä haluan eroon tästä. Mä en ole halunnut eroon siitä.
Mitä tuommoinen salailu ja kaunistelu tekee peliriippuvaisen henkiselle jaksamiselle?
No ei se ainakaan hyvää tee. Esimerkiksi mä en valmistunut peruskoulun jälkeen, mä en valmistunut mistään koulusta vasta sitten, kun mä olin lopettanut pelaamista. Se kertoo siitä henkisestä raskaasta taakasta, että sä et pysty vaan niinku suoriutumaan normaalista arkisesta elämästä. Että mä voin vaan kuvitella, minkälaista se on, jos olisi perhe siinä, omat lapset ja sun pitäisi pyörittää arkeen, niin se olisi ihan katastrofi. Mm. Niin, koska mä olin kumminkin niin pieni poika, mulla ei ollut mitään periaatteessa vastuuta mistään, mutta silti ei pystynyt niin kuin mitään normaalia.
Minkälaista sun henkinen jaksamisesi oli pahimpina aikoinasi?
No,
minkälaisissa kantimissa se oli?
No se oli semmoinen raskain henkinen semmoinen, että mä olin just, no se meni semmoinen perinteisesti, että voitin. Oli viikonloppu. Perjantaina voitin rahaa paljon. Sitten seuraavana päivänä mentiin hienosti safkaan ja aloiteltiin iltaa siinä ja sitten hävisi ihan kaikki. Ja menin kämpille. Kämppähän oli aina semmoinen todellisuus mun elämästä. Silloin oli sähköjä kyllä siinä vaiheessa. Mutta sitten menin kämpille, ei ollut safkaa. Otin jääpaloja ja rupesin imeskelemään niitä ja mietin, että mitäköhän sitä nyt, että sitten mä katsoin koko yön aamuun asti noita kaikkia tappovideoita, missä tapetaan ja että ihmiset, jengi tekee itsemurhia ja tommosia. Ja sen verran herkkä poi, että en pystynyt äänillä kuuntelemaan, että piti äänettä, mutta siis olkkarissa katsoin niitä ja asuin kerrostalossa ja mietin, että pitäisikö hyödyntää tätä parveketta tuossa, mutta se jäi niin ajatuksen tasolle mulle, koska sitten mä osasin onneksi ja siitä niin kuin on kiittäminen kyllä ihan perhettä ja frendejä ja kaikkea tuommoista, että mä oon niin kuin tietyllä tavalla, mulla on terve itsetunto ja sit mä ajattelin, että mä en ole minkään, tai mä oon niin kuin arvokkaampi kuin raha. Mm. Että jos kuvitellaan, että jos mä olisin sen tehnyt, niin ihan sama mikä se raha olisi, mikä mua on sillä hetkellä paino mieltä, niin se olisi ollut yksi päivä, niin mä olisin saanut sen kasaan mun niin kuin läheisiltä ja näin poispäin. Että se niin kuin pelasti siinä hetkessä, että se on niin kuin ajatuksen tasolla on ollut tuo. Mutta se on niin kuin henkisesti ehkä semmoinen raskain.
Kuinka vanha olit tuollain?
23, 24.
Aika hurjia ajatuksia ton ikäiselle ja juuri tollaisesta syystä, että sä olet itse pelannut itsesi ja maalannut ikään kuin itsesi nurkkaan.
Just näin.
Että tuossa niin kuin näkee sen, että mihin pahimmillaan peliaddiktio voi johtaa.
Kyllä.
Minkälaisia voittoja sä sait, sanotaanko parhaimmillasi? Käsittääkseni ensimmäisen ison voittosi taisit saada 18-vuotiaana 2000 euroa.
Joo, silloin voitin 2000 euroa. Asuin Porhukoilla ja nostin opintolainaa, koska tarttin sitä niin tosi paljon. Opiskelin mä sen jossain, koska mä sain sen opintolainan, mutta siis ajattelin, että no voi parikymppiä pelaa. Voitin sen pari tonnia ja hävisin sen 10 minuutissa. Ja se kertoo aika hyvin siitä mun riippuvuuden tasausta, että pelasin siis netissä silloin. Suljin välilehden ja menin Facebookiin ja oli, että ei tässä tapahtunut yhtään mitään. Ja 18-vuotiaille pari tonnia aika paljon. Ja seuraavana päivänä taisin hävitä sitten loput opintolainat.
Minkälainen häviäjä sä yleensä oot ollut sitten noina vuosina?
Ihan tosi tunteet. Et on aggressio, tai jengillä on aggressio ja saattaa paiskata koneita ja purkaa sitä. Mä oon ollut tosi tunteet. Mä oon ollut semmoinen, ihan sama.
Mistä luulet, että se kumpuaa?
En tiedä yhtään. Jotenkin se, ehkä semmoinen niin kuin, ehkä se on niin kylmää se, ja tietyllä tavalla hyväksyy myös sen. Ja ehkä niitä semmoista olotilaa myös haki sillä pelaamisella.
Hmm.
Sitä, että paska on paskaa.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Minkälainen sun tavallinen päiväsi oli noin parikymppisestä eteenpäin? Aloititko ja päätitkö päiväsi pelaamalla?
No, mä oon niin kuin miettinyt, että mähän ollut oikeasti peliriippuvainen kuin kerran kuukaudessa. Ja se oli aina silloin, kun mulle tuli rahaa tilille. Sitten mä hävisin ne ja sitten loput 29 päivää mulla ei ollut ongelmaa asian kanssa. Että niin kuin en pysty kyllä semmoiseen, että mä olisin aamulla aloittanut ja illalla lopettanut. Kyllä ne on siinä näin lounastaukoon ja hävitty ne rahat ja...
Eli tilin saldo määritti sun pelaamisen tason.
Just näin, kyllä. Ja oikeastaan silläkään ei ollut, tai niin kuin se on ihan sama, oliko siellä tonni vai satainen, yhtä nopeasti ne meni, se panos vaan vaihteli. Et mun mielestä niin kuin kattelin noita vanhoja tilitietoja tuossa, niin semmoinen ehkä, mikä kuvasti, mä olin silloin päiväkodissa töissä ja mä nukkarissa 11-12, niin se, varti yli olisinko tehnyt 11, 150 tämmöisen talletuksen. Puoli tuntia pelasin niillä, ei mitään. Mutta sitten tuli tämä kuuluisa tiltti ja 900 euroa meni 20 minuuttiin. Ja sitten ei ollutkaan tilillä enää rahaa. Ne oli jotenkin tosi hurjia, kun olisiko ollut yli 11.52, 300, 11.55, eli 3 minuuttia sen jälkeen 150. Et se oli niin kuin... Se on ihan sama paljon mun tilillä olisi ollut rahaa. Että se olisikin ihan hauska nähdä, että jos olisi ollut vaikka 10 000, että miten paljon pystyisi pelaamaan.
Minkälainen tuo veto pelaamista kohti on peliaddiktilla? Kuvaile vähän sitä, että miltä se tuntuu?
No siis silloin, kun oli niin sanotusti pelit päällä, niin sehän alkoi jo pari päivää ennen sitä hetkeä, kun pääsi pelaamaan. Sä tiesit, että on tulossa tiliin, sä suunnittelit sen päivän, sä suunnittelit sun, todennäköisesti oli jotain vippejä siinä, laskuja, kaikkea muuta, mitä sä suunnittelit ja maksat. Ja aina sä mietit silleen, että no, että vaikka 200 euroa mä voin pelaa, ja sitten tulee nämä laskut ja nämä. Että aina pisti sen niin kuin, siinä missä maksetaan vesilasku, niin siihen tulee myös se X määrä pelirahaakin. Ja ikinä se ei pitänyt, kaikki meni aina. Kyllä vuokran maksoi aina silloin tällöin, ja selittelemällä sekin tapahtui. Ja sitten aina otin jotain lainaa, että pystyin osaa vuokraa maksaa ja osaa maksaa 10 päivää. Ihan tuommoista peruspulssit, sairaan raskasta elämää, tuommoista niinku selittelyn. Mutta se tunne oli semmoinen, että pulssi nousi, varsinkin ennen pelejä. Et se oli niinku semmoinen, että pulssi nousi ja sitä rupesi niinku fiilistelemaan, sitä rupesi vähän niin kuin, en mä tiedä, mä voisin kuvitella, että niinku huippu-urheilijat käy niinku jotain ennen suoritusta läpi näitä asioita. Niin mä ihan samalla tavalla kelasin, että miten kun mä menin sinne koneelle, niin mitä sitten tapahtuu. Tai mä menen jonnekin kauppaan, että missä on se mikäkin pelikone, mitä mä teen. Jopa niinkin, että mitä nappeja mä painan ekana. Ihan tuommoista niinku sairasta se ajatusmaailma. Ja aina oli hyvät visiot ja että okei, mä pelaan 200 euroa, mä voitan niinku, mä otan 300 euroa pois. Sitten mä teen sillä satasella, mä teen 50, siis tämmöistä niinku aivan pulssittia.
Mihin sä et itse voi vaikuttaa millään tavalla.
Niin, en mä tiedä, uskoinko mä edes.
Tai mä tarkoitan, että sä otat sen 300 euroa pois, konehan sen määrittää, kyllä. Tuleeko vai ei.
Joo, kyllä. Ja sitten, mut kun sitä osaa jotenkin vaan itselleen valehella, että se ei ole sitten koneesta yhtään kiinni, vaan se on mun valinnoista ja mitä mä teen ja millä tavalla mä niitä nappeja painan. Ja se oli niinku ihan, ja sitten mun mielestä hauska, kun et helposti ehkä nauraskellaan niille, just niille pelikoneen mummoille, kella on jotkut rituaalit. Niin ihan yhtä lailla mä oon 20 jätkeä, mulla ne omat rituaalit. Ei ehkä niinku samanlaiset, mutta ihan siinä, missä niillä mansikkamummoilla on, niin on meikäläisilläkin.
Kun nettipelikoneet ja tällaiset nettikasinot yleistö, niin, ja sinäkin sitten päädyit siihen maailmaan, niin mihin peleihin syydit eniten rahaa? Minkälaiset oli sun suosikkia silloin?
No, veikkauksella on vieläkin se pikapokeri. Se oli mun ihan ylivoimaisesti ykkönen. Ja sitten jos miettii yhtään sen pelin rakennetta, niin se on sairaan nopeatempoinen. Musiikki ja tuplaus ja kaikki siis tommoset, semmoset nopeatempoiset pelit. Ja nehän on niinku ylivoimaisesti kaikista addiktoivimpia pelejä. Niin ne oli niitä pelejä. Et ei mua niinku, kyllä mä jos jotain Texuakin pelasin, Tex Hold'emia, mutta se oli jotenkin sairaan hidasta. Ja sitten kun siinä piti vähän niin kuin ajatella kumminkin, että jos haluaisit voittaa. Että sä et ihan niin kuin pelkällä siellä napiin painunut. Niin se ei lähtenyt oikein mulle yhtään. Että kyllä nuo tommoset, no pikapokeri on ihan ylivoimaisesti ja mun lempipeli, koska se oli niin sairaan nopea.
Tästä luinkin jokin aika sitten artikkelin, kuinka tuolla pelimaailmassa psykologit ovat auttamassa ja kehittelemässä näitä pelejä, kuinka valoefektit toimia, musiikki toimia. Juuri tämä pelin nopeus vaikuttaa siihen, miten ihmiset koukuttuvat niihin. Eli se on selkeästi testattua, että miten saadaan ihmiset koukuttumaan nopeammin näihin peleihin.
Kyllä.
Tunnistaako sä itse?
Joo, siis ehdottomasti. Ja sitten mun mielestä, no se on aika hyvä esimerkki, että esimerkiksi tuplaus, niin sehän musiikki nopeentuu siinä, kun mitä isommat panokset. Mun mielestä tuo on niin kuin yksi yhteen sen kanssa, että todellakin se vaikuttaa sun ajatuksiin. Ja sitten mun mielestä esimerkiksi, no jo, ja veikkauksen jokeripokerituplaus, niin mä väitän, että aika moni suomalainen, pelas tai ei, niin osaa sen.
Sehän taitaa olla Suomen tunnetuin jinkku.
Niin, joo. Just näin, että se on aika hyvää brändäystä, mutta ne jää positiivisella tavalla ihmisen mieleen.
Mitä sun peliaddiktiollisi tapahtuu, kun nettikasinot yleistyy?
No ehkä tapahtuu vaan se, että mä en kerännyt sinne kauppoihin sitten enää pelaamaan. Että silleen tapahtuu. Että en mä kerännyt sitten enää sinne pelikoneelle, koska ne rahat oli jo hävitty. Että muhun ei vaikuttanut. Ja sitten jos miettii sitä, että puhutaan tosi paljon siitä, että nettikasino sitä ja tätä. Mutta kyllähän mä oon saanut sen alkusysäyksen tuolta pelikoneesta, tai noista kaupan pelikoneista, että jos niitä ei olisi, niin en mä usko, että jengiä kiinnostaisi niin paljon. Ja se oli vielä silloin siihen aikaan, kun mä olin 18, niin nuo ulkomaalaiset peliyhtiöt oli vähän semmoinen kysymysmerkki, että no saako sieltä rahoja. Että silloinhan niin kuin enemmän uskalti laittaa veikkauksia, ja veikkauskaan ei ollut vielä niin, vai olikohan se rei silloin. Että se ei ollut vielä niin in se nettikasino, mitä se tänä päivänä on. Ei mulla ei vaikuttanut oikein millään tavalla sitten. Totta kai siellä pystyi pelaamaan isommilla panoksilla, että pystyi häviämään nopeammin rahaa.
Sait opintolainaa, pelasit opintolainat. Jossain kohtaa olet ollut töissä ja pelasit omat palkkasi. Oliko nämä tavallaan niitä sun pelaamisen rahoittavia tahoja vai saitko rahaa jostain muualta? Oliko paljon vippejä kavereilta tai näin poispäin?
no kavereilta oli varmasti ja sitten siinä niin kuin oppi niin paljon kusettamaan, että okei, siis totta kai oli vippejä kavereita, kun ekat sä olit ottanut pikavipit ja no eka palkka ja pikavipit ja sitten kaverit, vanhemmat. Että sekin mä niin kuin, no niin kuin mä sanoinkin, että mä katsoin noita vanhoja tilijoita, että se oli jotenkin niin sairasta, että mä olin saanut tiliin, sitten yli 5 päivää siitä, niin mä laitan äitille, että pystytkö sä laittamaan bensarahaa. Että no, okei, että jos mutsi olisi ollut jotenkin heräytyskello, että hei, että sä oot 5 päivää sitten saanut tiliin, että mikä homma. Mutta kiva, että on auttanut, mutta tavallaan myös mahdollistanut sitä. Että mä pystyn pelaamaan kaikki, sitten mä saan kumminkin ruokaa ja että tälleen näin. Mutta totta kai se nousi sitten se semmoinen, että ei kehannut, että sitten imeskeli niitä jääpaloja, kun ei kehannut vaan. Kun totta kai meidän vanhemmat oli sanonut, että aina tänne voi tulla syömään, että ei se olisi, mutta sitten ei vaan kehannut enää. Niin sitten se oli sitä jääpalojen imeskelyä.
Kuinka paljon olet käyttänyt mainitsemiasi pikavippejä tässä sun pelamisuran aikana?
No mun onni oli se, että se kulttuuri silloin oli pikavipit luokkaa 100 versus nyt se on 2,5 tonnia tyyli minimi. Ja mähän otin ne heti, kun mä täytin 18, niin mun onni oli, että mulla meni aika nopeasti luottotiedot. Tai se auttoi tosi paljon tälleen jälkeenpäin. Että sitä mä en pystynytkään, että siitä tuli aika nopeasti stoppi. Että sitten mitäköhän mä sanoisin, puhutaan aika pienistä summista, jostain 6-7 tonnista, mitä niitä sitten oli. Mutta olihan silleen paljon.
No on se paljon rahaa kuitenkin.
On, ja sitten kun sä oot 18 ja sä et ole töissä, ja sulla nyt ei tarvitsisi olla 8 tonnin pikavippejä. Että
Mitkä sun fiilikset pikavippejä kohtaan tänä päivänä ovat?
Mä en oikein ymmärrä, miksi niitä on. Mä jotenkin luotan vaan, ehkä mä oon semmoinen vanhan liiton kaveri, että jos sä tarvitset lainaa, niin me pankkiin kysymään sitä. Ja jotenkin tuo aina se mun mielestä, niin kuin, että saat rahaa ilman, että sun pitää tehdä mitään tai tavata ketään. Että sä, kuka vaan pystyy omalla kämpällä kusettamaan sun tulot ja näin poispäin. Että pikavippi, tuohon kulttuurin pitäisi tulla niin paljon muutoksia, että se olisi yhtään niin kuin moraalisesti ok.
Miten sun ystävät reagoivat, kun sä pyysit heiltä rahaa lainaksi?
Mä opin aika hyvin valehtelemaan. Ja aika monelle se meni. Siis meillä on entisten peliriippuvaisten kanssa ollaankin nauriskeltu tosi paljon meidän näille entisen elämän valheille, kun se on ollut ihan niin kuin siis tämmöinen legenda on, että että vitsi, kun mulla on väärä pankki. Ja paras oli aina maksaa mukamassa torstaina, koska perjantaina se ei näy, sitten on viikonloppu. Sitten se kaveri ehkä maanantaina kysyi, että ei näy vielä. Okei, mä tsiikaan. Okei, ei ollutkaan mennyt. Niin, eli melkein viikon pystyit venyttää sitä, että joo, mukamas maksanut. Nyt on vitsi kaikki mobiilipeet ja ne näkyy suoraan. Olisi sairaan ahdistavaa olla peluri nykypäivänä, että ei pystyisi kusettamaan niin hyvin. Mutta kyllä aika hyvin ne kaverit lainasi. Ja mulla oli muutama semmoinen frendi, kelle mä sitten myös maksoin aina takaisin. Mä en kysynyt niiltä, jos mä en ollut oikeasti maksamassa. Ne oli niin kuin tosi läheisiä. Ja mun semmoinen niin kuin tietyllä tavalla kirous on myös ollut se, että mä oon ollut niin kuin taitava suustani ja semmoinen ihan pidetty tyyppi. Niin mulla on helppo, niin kuin mä oon tutustunut niin kuin ihmisiin ihan röyhkeästi vaan, että mä oon tiennyt, että mä pystyn hyväksikäyttämään niitä. Tommoset tuo niin kuin mulle vieläkin tänä päivänä niin kuin tosi pahaa mieltä, vaikka on maksanut velat ja näin, mutta kyllä se niin kuin, nuo on semmoisia arkoja juttuja, mistä ei mielellään haluaisi niin kuin nostattaa niitä, että kun on ollut ihan täys mulkku.
Miten toi on vaikuttanut sun ystävyys- ja perhe kautta parisuhteisiin, tai vaikuttavatko ne edelleen negatiivisesti luottamussuhteisiin?
No siis tosi vaikea sanoa, ainakin se lähipiiri, niin all good, ei siinä mitään. Jos jollain on jäänyt hampaankoloon, niin toivoisin, että se sanoisi mulle, koska ei mulla ole mitään niin kuin, tarkoitusta silleen niin kuin, olla mikään, koska mä oon oikeasti aika hyvä tyyppi. Tää niin kuin, tykkään ihmisistä ja mulla ei mitään tarkoitusta niin kuin, olla semmoinen hyväksikäyttäjätyyppi ja mä tykkään ihmisistä. Mutta en mä usko, että se on niin kuin, enää tänä päivänä. Mä oon kääntänyt aika hyvin voitoksi ja mä oon pystynyt kääntämään tämän niin kuin, peliriippuvuuden voitoksi. Osittain siksi mä oon myös tässä näin. Facebook on hauska, kun se muistuttelee aina noista hyvistä ajoista, kun tulee joku, että maksa Ville velat. Ja en ole poistanut niitä, koska ne on ihan hauskoja juttuja tälleen jälkikäteen. Silloinhan ne on ollut, olikohan se kesä 2011 vai 10, kun mulla oli koko kesän puhelin pois päältä. Koska mä olin 80 euroa velkaa jollekin tyypille. Ja sitten no summat on tälle jälkikäteen aika pieniä ja naurettavia ja noille pystyy nauraa tosi paljon, mutta tota, silloin se on ollut totista totta ja mä oon ollut ihan paisessa kämpillä, että vitsi, mä en pysty pitämään mitään yhtä. Et sillä tavalla on kärsinyt myös sosiaaliset suhteet.
Sä mainitsit jo, että olet pelaamisen vuoksi menettänyt myös luottotietosi. Mitä sä koet, pysäyttikö se sua? Oliko sillä hidastavaa vaikutusta sun pelaamiseen?
Ei pelaamiseen, ei. Ei ollut, mutta siihen velan saantiin niin oli todellakin, niin kuin mä sanoin, että se oli ihan mun onni, että ne meni ja no itse ne tulee parin kuukauden päästä nyt takaisin, niin sitten mä oon kuivilla vesillä ja mä oon tavallinen ihminen valtion mielestä, mutta se ei ole ollut myöskään niin kuin, nyt mä menen vähän tuohon luottotietohommaan, mutta se ei ole ollut myöskään mulle ikinä mikään maailmanloppu. Se on ollut todellakin mun pelastus, se on varsinkin nyt, kun eletään tämmöistä osamaksuaikaa ja saa kaikkea osamaksulle. Ja se on pelastanut mut tosi paljon. Mä veikkaan, että jos mulla ei ollut peliriippuvuutta, niin mä olisin sitten aika huolettomasti ottanut osamaksuilla systeemejä. Että se on niin kuin pelastanut mut kyllä tosi vahvasti.
Yrittikö kukaan sun lähipiiristä tuolloin, kun olit jo aikuinen, niin puuttua sun pelaamiseen? Vai oliko se jotenkin sun oma salaisuus?
Siis mä jäin pelaamisesta kiinni porukoille. Silloin ei ollut enää, kun mä olin täysikäinen, ei ollut enää mitään varastamista, mutta sitten sattui olemaan semmoisia vaikka, että mun kämppä oli ihan sekaisin. Se oli ihan semmoinen narkkiluola, että välillä oli sähköt lähtenyt ja ihan samaa ja lehet ja kaikki oli. Mulla oli puhelin pois pää tai niin kuin kiinni suljettuna, kun on maksanut laskuja. Ja sitten kun jäin semmoisista kiinni, niin sitten oli niin kuin, mä muistan kun yksi kesä, olisiko se ollut 2015? Iskä sai tietää, että mä oon niin kuin velois vuokravelkaa ja näin poispäin. Sitten mulla oli semmoinen vielä, että mulla oli niin pakottava tarve, että mun on pakko puhua tästä. Että mä olin päättänyt, että tiistaina mennään Fajan kanssa kalaan ja mä kerron siellä. Niin maanantaina sitten se otti tämän asian puheeksi. Ja sitten se keskusteltiin ja äiti oli niin tympääntynyt siinä vaiheessa, että meidän äiti on ollut aina semmoinen, se on sosiaalialalla töissä ja se on semmoinen tosi sydämellinen tyyppi. Niin se oli aika kylmää mennä sitten porukoille, kun äiti ei kiinnostunut yhtään. Niin se oli semmoinen, okei. Se oli vaan silleen, ok. Että vähän niin kuin ihan sama, mikä oli tosi hyvä juttu. Niin sitten ruvettiin totta kai järjestelemään ja no sielläkin painoa, että miten sä maksat ton vuokra. Että se oli aina se rahaa niin kuin, että miten sä maksat vuokraa ja mistä saat rahaa ja näin poispäin. No toki kyllä sitten, että nyt haet sinne apua tuohon pelaamiseen ja sitten mä hain mukamas sillä tavalla, että mä sanoin vanhemmille, että mä olin hakenut ja mä menen yli ensi viikolla sinne ja en mä ikinä mennyt. En mä ollut valmis luopumaan pelaamisesta. Niin kuin jos miettii järjellä, että sä oot ihan niin kuin pulassa, sulla on rahaa sieltä päin perässä, että kämppä lähtee alta. Mä en ollut silti valmis luopumaan sieltä pelaamisesta.
Se oli sun oma rakas.
Se oli mun oma rakas. En mä niin kuin, ja sitten kun, jos jengi pyytää vaikka apua multa niin kuin pelaamiseen ja että mä haluan lopettaa ja näin poispäin, kysyy, että onko sä valmis lopettaa? Että mieti oikeasti, mitä se pelaaminen sulle tarkoittaa, että ihan turhaan me ruvetaan nyt jumppaa tässä, jos sä et ole oikeasti valmis lopettaa. Että se on aika iso menetys ja sitä on niin kuin vaikea ymmärtää semmoisten tyyppien, ketkä ei pelaa. Että kuinka iso juttu se on. Että aika moni on sanonut, että en mä kyllä varmaan ole.
Oliko sulla tuolloin pahimpina vuosinasi, niin mitään parisuhteita vai keskityitkö vaan sitten, tai miten sä toisaalta käytät ketään naista syömässä ulkona, jos ei rahaa ole eurojeniä?
Niin, mä olin semmoinen sitten kun tyyppi. Ja siis olin parisuhteessa. Ja sanoin kyllä siinä tosi alkuvaiheessa, että hei, mulla on peliriippuvuus. Peli. En sen tiennyt sitä, mitä se tarkoittaa. Kun en mä kätyyliin tiennyt muuta kuin, että kaikki rahat menee. Kyllä se sitten paljastui siinä 4 vuoden aikana, mitä me seurusteltiin, että tietyllä tavalla se paljastui se, että mitä se peliriippuvuus on. Mulla ei ollut oikeasti koskaan rahaa ja se oli aina se maksunainen siinä vaiheessa. Ja mä sanoin aina, että sitten kun sitä ja tätä ja mennään tonne ja tänne ja me ei tehty oikeasti yhtä. Me mentiin hänen mummolaansa, ajettiin joku, mitäköhän 100 kilsaa. Mä en voinut sitä bensaa maksaa sinne, että se en mä niin kuin, siis me ollaan vieläkin hyviä frendejä, mikä on tosi kiva juttu. Ja jälkeenpäin ollaan myös puhuttu tosta asiasta ja sitten mä oon niin vähän niin kuin harmitellut myös sitä, että en ole välttämättä ollut mikään ihan paras poikaystävä kokemus. Mutta ei se meidän parisuhde kumminkaan kaatunut siihen. Se, mutta sitten niin kun jälkeenpäin ollaan puhuttu siitä, niin sitten asia on ollut tiedossa. Mutta siitä se mun entinen tyttöystävä sanoikin, että tosi vaikea puuttua siihen, että ei hänellä ollut mitään tietoa tai taitoa, että miten hän voisi niin kuin puuttua toisen ihmisen elämään niin paljon, että hei nyt pistetään stoppi tälle. Että se oli vähän niin kuin semmoinen ns. Hiljainen hyväksyntä, että kun ei vaan pysty tekemään mitään, toinen tekee omat ratkaisunsa. Ja...
Oletko saanut tilkittyä ystävyys- ja perhe- ja parisuhteisiin tämmöisiä ongelmakohtia kuntoon näiden menneiden vuosien aikana?
On, ehdottomasti on. Ja ei, niin kuin mä sanoin, että ei mulla ole semmoisia jäänyt. Ja niin mä toivoisin, mä oon miettinyt sitä, että mä toivoisin, että jos jollain on jäänyt jotain hampaankoloon, niin sanoisin, että hei Ville, että en tiedä muistatko, mutta tämmöinen juttu. Niin sitten mä niin kuin haluaisin sovittaa. Ja...
Kuinka raskas prosessi se sulle oli katsoa ikään kuin peiliin?
No ei se sitten ollut, kun lähti niin kuin elämän rullaamaan. Ja hyväksy sen, että peliriippuvuus on sairaus. Mullahan meni niin kuin tosi pitkään, että mä niin kuin hyväksyin sen. Mä ajattelin, että mä oon tyhmä. Mm. Niin sitten kun tämä prosessi, tämä parantuminen lähti eteenpäin, niin sitten ei todellakaan, kun pääsi siihen elämään kiinni, siihen oikeaan arkeen ja elämään, niin tosi mielellään teki. Ja sen takia mä oon myös lähtenyt tekemään niin kuin omalla naamalla, omalla pärställä ja työhaastattelussa mä sanoin esimerkiksi, että hei, että mulla on mä oon entinen peliriippuvainen ja sit jos mun työpaikka jää siitä kiinni, niin sit se jää kiinni. Et sitten niin kuin mä enemmän niin kuin nimenomaan näen tämän vahvuutena ja mä pystyn niin kuin, tää mun kokemus mitä mulla on, niin tästä pystyy ammentaa aika paljon.
Millä tavalla ihmisten reaktiot vaihtelevat, kun kerrot heille, että olet entinen peliriippuvainen?
Aika paljon on semmoista ok-tyyppistä, koska ei tiedetä mitä se tarkoittaa. Ja tosi moni sanoo, että sairaan rohkeat, että kerroit. Mutta en mä kyllä saanut mitään negatiivista. En mä saanut kyllä mitään negatiivista siitä, että pelkkää posia, että kun mä oon sanonut noista asioista. Ja sitten siis nyt itse kävin allekirjoittamassa vuokrasopimukseen ja se sattuu olemaan sitten tuttu, joka on siis Facebookista. Mä sanoin sille, että hei, by the way, että mulla ei sitä luottotietoja kunnossa ja en tiedä, ootko kattonut Facebookissa. Sitten se heittikin läpäällä tälle, että mä mietinkin, että maksatkohan sä vuokraavalle koskaan. Että se niin kuin, mä tykkään tommosesta nytten, koska se on niin epärealistista. Mutta siihen aikaan, kun se on ollut totta ja että sitten niin kuin, että pystyy niin kuin ammentamaan niin kuin tuosta tommosista huonoista, ikävistä asioista, niin nykypäivänä mä heitän tosi paljon läppää tuosta mun...
Siitä on jo sen verran pitkä aika.
Just näin. Ja sitten mä oon niinku tietyllä tavalla sujut itteni kanssa. Sen takia mä oon tässä näin ja mä julkisesti Twitterissä puhun ja teen ihan omilla kasvoilla kaikkea. Koska siinä on myös tietyllä tavalla se, että varsinkin aluksi ajattelin, että niinku toipumisen kannalta. Mitä enemmän mä puhun tästä, niin sitä suurempi kynnys mulla on lähtenyt pelastamaan mansikkaa. Sitä ei varmaan kyllä edes ole, mutta siis pelikoneita tai ylipäätään pelaamaan. Plus, että mä haluan tehdä tästä niin kuin tosi matalan kynnyksen hommaa, että sun naapuri voi olla peliriippuvainen, sun työkaveri todennäköisesti on joku työkaveri peliriippuvainen. It's ok. Että et se ei siinä niin kuin mitään, että meitä on aika paljon, meitä entisiä ja valitettavasti toivottavasti ei tulevia, mutta nykyisiä peliriippuvaisia.
Kuinka paljon noina raskaimpina vuosinasi kannoit häpeän ja syyllisyyden taakkaa?
Tosi paljon. Aivan siis... Niin kuin mä sanoin, että mä oon pitänyt, niin kuin, mä oon pitänyt aina itsestäni ja on ollut hyvä itsetunto, mutta kyllä mä oon antanut niin paljon rapaa itselleni ja sitä, että mä oon huono ihminen, mä oon epäonnistunut, mä en täytä minkäänlaisia. Että mun mielestä niin kuin, varsinkin Suomessa se, että jos sulle ei koulutusta, niin se on vähän semmoinen, että mitä sä oot oikein puuhastellut. Että se on niin kuin se, että mä sain... Monen vuoden jälkeen vasta jotkut laput koulusta ja näin, että se on niin kuin, se on tuonut tosi paljon häpeää. Semmoista epäonnistumista, että mä en onnistu missään. Että aina kun tulee joku hyvä juttu, niin sitten todennäköisesti mä pilaan sen pelaamalla. Mm.
Kuinka paljon sulla päihteet ja pelaaminen kulkivat käsi kädessä? Monella pelaajallahan ja peliriippuvaisella ne yleensä kulkee aika rinta rinnan.
Joo, ja tosi monella on myös sille, että ketkä ei välttämättä ole niin peliriippuvaisia, mutta sitten kun ottaa häppää, niin saattaakin hävitä tosi paljon, ja sitten niin kuin selvinpäin ei mitään. Mutta mulla ei kyllä sillä tavalla vaikuttanut se, koska mulla ei ollut koskaan rahaa, Sitten jos mä olin tuolla karstalla pyörimässä, niin sitten kaverit aika hyvin, niin kuin mä olin niiden juomilla tai niiden rahoilla. Mä onnistuin kyllä häviämään ihan selvimpään kaikki.
Sitten mennään siihen kohtaan, kun sinä kosketat niin sanottua kivipohjaa. Missä kohtaa koit, että nyt ollaan maalattu itsemme nurkkaan?
Ensimmäinen semmoinen, oikeastaan semmoinen, mitä hittoa Ville, ajatus tuli siitä, että olin taas vaihteeksi kussu kaikki rahat ja suunnitelmat ja näin poispäin. Ja sitten kysyin kaverilta lainaa ja propsit Markkasen Eerolle siitä, kun se sanoo, että rahaa mä en sulle anna, mutta mä voin maksaa sun hoidon. Se oli ensimmäinen juttu semmoinen, että niin, että kysymys ei ole Ville rahasta. Että se on ihan sama, onko miljoona vai 100 000 vai mikä se summa on, että kysymys on sitä hoidosta. Että sä tarvitset jätkä hoitoa. Se oli ensimmäinen. Okei, siis se oli vaan ajatus ja ei tapahtunut todellakaan mitään. En ollut valmis ottaa hoitoa, mutta se oli ensimmäinen semmoinen, että mä tarvitsen nyt jotain muuta kuin sitä vipin vippiä. Oikeastaan niin kun semmoinen synkin oli 2017 kevät. Mä tiesin, että mä menen Ruotsiin kesätöihin ja sit mä ajattelin, että no se olisi kiva, että olisi vähän rahaa siinä. Nyt mä kerron vähän tämmöisiä rikollisia juttuja, mutta ajattelin, että mä käyn Haaparannasta hakemassa vähän nuuskaa ja mä sitten myynnä ja sitten niillä rahoilla elellen siellä kesällä. Että on vähän alkupääomaa, kun menen sinne Ruotsiin. Ja no sitten sovin kämpiksen kanssa, jolla mä olin niin kuin alivuokralaisena, että mä maksan vähän myöhemmin sen vuokran, että mä niillä tuilla käyn siellä tämän toimituksen tekemässä. Ja sitten ootin, kun kuuta nousevaa niitä rahoja tilille, ne tuet tuli, pelasin ne heti ihan välittömästi. Siis en ollut nukkunut yhtään, että ootin vaan sitä. En ties miksi, koska se ei niin kuin sovi tähän tarinaan yhtä, että mä menisin niillä sinne Haaparantaan, mutta pelasin ne kaikki. No ei siinä mitään, että mä pyydän frendeiltä niin kuin etukäteen ne rahat. No sitten pyysin ja pelasin ne kaikki. Ja sitten ei siinä mitään. Sitten hyppäsin kaverin kyytiin, kenen kanssa lähdettiin sinne tekemään tätä reissua ja mulla ei ollut yhtään rahaa, mutta mä olin menossa ostaa siis kaikille tutuille ja tuntemattomille sitä nuuskaa. Ja no sitten mä tein matkan aikana rahaa ja se päättyi nyt silleen se tarina, että sitten sain ostettua niille kavereille sitten, mutta ei mulla jäänyt mitään muuta kuin velkaa siitä. Sitten seuraavalla viikolla oli lähtö sinne Ruotsiin ja mulla ei ollut siis mitään lentolippuja, mitään bussilippuja. Ja äiti kysyi multa, että mikä sun rahatilanne, mutta ei ole hirveän hyvä. Silleen tälleen niin kuin ympäripyöräistä 0 euroa oli. Sitten sanoin tälleen kohteliaasti, että ei tässä nyt mitään paremminkin voisi olla ja näin poispäin. Ja katsoin, että Norvekkinilla pääsee ne 40 lentämään. Ja no sitten ne oli kallistunut ne liput. Äiti laittoi 60 euroa muistakseni tilille. Ostin onnibussilipun. Ja ei siinä torstai, olisiko se ollut torstai tai keskiviikkopäivä. Tyytyväisesti iskä tuli tekemään munkaan muuttoa, vein porukoille osaan tavaroista, mitä oli, ja hyppäsin onnibussiin. Ja mullahan ei ollut sitä lentolippua. Mulla oli pelkästään onnibussilippu, mulla ei ollut yhtään rahaa. Ja seuraavana aamuna mä olin siis muuttamassa Ruotsiin. Ja ei siinä, sitten mä ajattelin, että tehdään matkalla, ja sitten lainasin kaverilta sen rahan siihen lentolippuun, ja pelasin sen saman tien. Sitten lainasin toiselta kaverilta. Ja pelasin sen ihan saman tien. Ja mä en muista, että lainasinko vielä kolmannelta vai sanoinko mun kaverille, että osta mulle lentolippu. No sit se osti mulle sen lentolipun ja pääsin sinne Ruotsiin. Ja siinä ajattelin, että onpa kiva elämä. Että niin kuin ihan kusetusta kusetuksen perään ja mä tein ne kun mä kysyin kavereilta lainaa, niin ne ei ollut mitään Foxa-lainaa, vaan ne oli ihan järkyttäviä värikyniä, aivan niin kuin sairaita valheet.
Isolla telalla.
Joo, siis ihan niin kuin semmosia niin kuin, että tekee, se on toinen juttu, mikä tekee niin kuin pahaa, kun katsoo noita WhatsApp-viestejä, että miten rajusti mä oon valehdellut.
ei saisi nauraa missään tapauksessa, koska tämä on tosi, tosi vakava asia, mutta aika värikkäältä toi kuulostaa.
Joo, ja kyllähän mä tolle nauran nyt tälle jälkeenpäin. Mm. Että siinä jokainen voi miettiä omalle kohdalle, jos se elää olisi nyt tuommoista, että et minkälaista se on. Mutta onhan tuo niin kuin tälle jälkeenpäin niin tosi hauska tarina. Ihan niin kuin uskomaton tarina.
Niin, ja jos jotain, niin huslaamaan ainakin otot.
Just näin, kyllä, just näin.
Miten sä lähdit sitten luovimaan tietäsi ulos tuosta sokkelosta?
No, siinä kävi sillä tavalla, että mä menin sinne Ruotsiin ja niin kuin kevät oli tuommoinen ihan hirveä. Niin se rauhoitti mun sitä pelaamista tosi paljon, että mä yritin niin kuin vähän niin kuin nauttia Tukholmasta ja nauttia siitä niin kuin vähän päästä irti tuosta oravan pyörästä ja vähän uutta ja näin poispäin. Ja sitten siinä kävi semmoinen juttu, mitä mä pelasin, pistin jotain 30 tyyliin. Ja siinä kävi ehkä pahin mahdollinen, mitä peliriippuvaisille voi tapahtua. Eli mä voitin tosi, tai no, minulle tosi paljon. Olin mä joskus ennenkin voittanut isoja summia, mutta mä voitin 24 000. Ja se oli semmoinen, muista se oli 1:30 aikaa yöllä tapahtuva keissi. Mä olin aamuvuoroon menossa, sängyllä pelasin ja sitten mä jotenkin, että mitä täällä tapahtuu. Kotiutin ne saman tien kaikki ja en sinä päivänä nukkunut paljon yhtään, menin töihin ja sitten onneksi soitin faijalle. Sanoin, että haluatko kuulla hyvät vai huonot uutiset ja sitten se kertoi, tai niin kuin mä sanoin, että no huonot on, että mä oon pelannut ja mä kysyin, että iskältä vielä, että onko se hyvä paikka. Että mä, ja sitten vaan, joo, että hän on salilla justiin ja sitten mä sanoin, että hyvät on, että mä voitin. Sitten mä sanoin, että paljon mä voitin ja puhelu katkesi saman tien. Se oli ihan hauska. Sitten iskä vaan, että anteeksi, mitä soitti uudelleen, kun se oli lopettanut reenaamisen. Niin sitten mä sanoin se ja sitten se oli niin kuin semmoinen, miksi mä sanoin, että onneksi mä soitin faijalle, koska sitten iskä tiesi siitä. Niin jossainhan se pitää näkyä. Mm. Ja sitten mä sain jonkun ihme suonenvedon. Mä oon kyllä Jumalalle todella kiitollinen siitä suonenvedosta. Mä rupesin selvittämään mun kaikkia maksuja ja velkoja ja siinä pari päivää selvittelin, soitin kaikki jälkipäriin, että kaikille mahdollisille frendeille laitavat, että paljon mä oon velkaa, koska mä velkaa. Maksoin kaikki velat pois, ei jäänyt mitään rahaa, mutta sit mun kaverin kanssa mä puhuin ja se mun kaveri sanoi tosi hyvin, että eniten vaatii munaa hakea apua silloin, kun kaikki on hyvin. Mm. Mulla oli silloin sattu ole kaikki hyvin. Sitten mä saman tien haen vertaistukiryhmää. Onneksi Jyväskylässä silloin oli. Ja siitä se niin kuin lähti. Mutta kyllä mä niin kuin sitten vielä sen jälkeen pelasin. Mä huomasin, että okei, tällä voitolla ja rahalla ei mitään merkitystä. Tää lähtee niin kuin käsistä saman tien. Mä pelasin vielä. En tehnyt enää lisää velkaa, enkä näin poispäin. Et en niin paljon vielä kerennyt pelaamaan. Sitten mä menin sinne vertaistukiryhmään. Ja siitä lähti se mun. Ja vertaistukiryhmässä mulle se itse, mä sain siitä eniten, oli se, että mä joka viikko jouduin kohtaamaan sen, että mä kelasin niitä asioita. Mm. Se oli niin kuin se mulle tosi tärkeä.
Minkälainen prosessi toi hoitoon hakeutuminen oli sulle?
No mä oon vähän semmoinen tyyppi just, että kun toinen sanoo, että älä tee, niin teen. Mm. Ja se oli just se, että kun sun kaveri sanoi sille, että hei, että nyt jos sulla on bolsseja, niin saa haeta apua. Niin todellakin hain ja mulle se kävi tosi helposti ja siinä kohti minä olin valmis hakemaan ja ottamaan apua vastaan. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä kohtasin sen todellisuuden, että minä en selvi tästä yksin. Mm. Että se, että kun mä kerroin, että joo, että pelasin ja voitin, niin mä en todellakaan usko siihen, että niin kun peliriippuvaista ajattelee, että mä saan ison voiton ja sitten mä lopetan. Se on bullshit ja mulle kävi. Mutta niin kuin mä kerroinkin, että mä silti pelasin sen jälkeen. Se on niin kuin paskaa. Mä sanoisin näin, että mulla oli niin kuin ajoitus ja kaikki oli kohdallaan siinä. Jos se olisi sattunut vaikka viikko myöhemmin tai jotain muuta vastaavaa, niin tilanne voisi olla ihan eri. Mutta sillä mä sillä tavalla uskon kyllä niin kuin ihan korkeimpaan voimaan. Että se oli joku ja mun ateistikaverikin, kun mä kerroin, niin se sanoi, että Jumala on pakko olla olemassa. Mm. Että niin kuin, et, jos mä toimin näin, että mulle tapahtuu näin, niin mutta se oli niin kuin, joo.
Onko niin, että peliriippuvaiselle se, että voittaa supermega jättipotin, niin sillä ei ole tavallaan mitään merkitystä sillä rahan arvolla tai rahalla?
Juu, ei siis, ei mitään.
Koska... Sä haet ihan muita kiksejä kuin pelkästään sitä fyrkkaa, jonka voit kotiuttaa.
Joo, ja sitähän niin kuin tietyllä tavalla valehtelee sen, että just se, että mä pelaan voittamista. Mm. Et se pelaa ihan oikeasti. Jotenkin, mä muistin, mikä leffa se oli, Al Pacino, oli sitten siinä peliriippuvaisesta. Se sanoi musta tosi hyvin, että ei pelata voittamisen takia, vaan sen takia, sen fiiliksen jälkeen, kun sä oot hävinnyt ja sä tunnet olevassa elossa. Niin se on ehkä niin kuin mun tosi hyvin sanottu. Ja tosi monella on se, että se paska on normaalia. Kun elämä on niin kuin ihan pirstainen, se on normaali olotila. Että sitten niin kuin, jos sulla on rahaa tilille, pakko häsätä jonnekin se, että sä pääset siihen normaaliin olotilaan, että 0 euroa. Ja pitää suunnitella, että mitäköhän tänään söisi, mistä saisi ruokaa. Ja
niin se on peliaddiktin normaali olotila.
Niin, just näin, just näin.
Olit sä aiemmin yrittänyt lopettaa pelaamistasi vai mainitsit kyllä, että mä oon paska jätkä ja tää kyllä pitää lopettaa, tää ei ole normaalia. Mutta oliko sulla koskaan aiemmin ollut halua ja tahtoa lopettaa?
Ei. Ja niin kuin kaikista tärkein mun mielestä niin kuin ylipäätään lopettamiskysymykseen tämmöisissä, niin mä en usko hetkeäkään siihen, jos joku sanoo, että hän vähentää. Tai hän laittaa rajoitukset. Ei peliripuolelle toimissa. Se on kaikki tai ei mitään. Mutta mä en ollut, en ollut missään vaiheessa valmis. Et sitten vasta tuli se herätys sitten.
Mikä sun lopettamisessa oli suurin haaste?
No ehkä tälleen, että kun mulla kävi tuommoinen joulu, niin mun haastehan on se, että mulla oli taas yhtäkkiä niin kuin elämä ok. Että sitä kulissia olisi voinut jatkaa vielä, niin kuin kaikki on yhtäkkiä niin kuin vähän niin kuin tasoitettu. Ja nyt voi vaan niin kuin jatkaa, että valita vähän niin kuin tie, mihin suuntaan lähtee. Mä valitsin onneksen oikean tien. Kyllä niin kuin, ei nyt haaste, mutta sitten semmoisia, niin kuin, vaikka mä tykkään tosi paljon katsoa vaikka urheilua. Niin on siinä vähän eri meininki, kun sulla on petsi sisällä tai ei ole petsi. Mutta siihenkin tottuu ja se on niin kuin, että tosi paljon niin kuin tuskaillaan sitä, että kun mä mietin, että kun mä ajattelin aina, että mä en pääse ikinä peliripuolista eroon ja näin. Mutta tosi nopeasti se tulee. Se, että ei kiinnostakaan pelata. Mutta se vaatii sen, että mäkin olen tehnyt sen selväksi, että mä en tule ikinä pelaamaan mitään uhkapelejä.
Kuinka kauan sulla meni ennen kuin olit niin sanotusti kuivilla?
No silloin 2017 syksyllä mä lopetin ja sen jälkeen en ole pelannut. Mutta kuivilla ehkä semmoinen, niin kuin, että ei tarttunut enää, tai ei käynyt mielessä edes enää niin kuin pelaaminen tai ei edes ajatellut. Tietyllä tavalla, että arjesta tuli normaali, mihin ei kuulu mikään niin kuin pelaamisesta ajattelu tai edes se, että jes mä oon ollut tänne tämän verran pelaamatta. Niin kyllä siihen varmaan meni ehkä niin kuin reilu puoli vuotta. Että se tuli mun mielestä tosi nopeasti, jos miettii, että se on 14 vuotta, mitä mä oon pelannut, puolessa vuodessa mä unohan koko ton homma. Tietyllä tavalla, niin, no, mutta mua auttoi tosi paljon se, että kun mä menin siihen vertaistukiryhmään, että mä rupesin itse pitämään vertaistukiryhmää, niin se on ollut semmoista niin kuin mun prosessointia. Niin kuin mä sanoin, että jos mä en olisi mennyt mihinkään ja mä olisin vähän niin kuin lakassut mato alle, niin ne olisi möröt olisi aika nopeasti tullut sieltä mato alta, mä uskon näin.
Mitä nämä vertaistukiryhmät ja niissä käyminen antoi sulle?
No mun omakohtainen kokemus, ja tämä on pelkästään mun kokemus, että kun mä menin sinne vertaistukiryhmään, niin mun mielestä se oli huono. Vaikka mä sanonkin tässä, että se on parasta, mutta mulle se oli huono sen takia, kun mä olin päättänyt, että mä en enää pelaa. Sitten kun siellä on muitakin ja mä menin joka viikko sinne, että mä en ollut pelannut. Sitten se oli tosi raskasta tämmöiselle toipuvalle pelaajalle katsoa niitä, ketkä pelas vielä tai että ketkä oli vaikka lipsahtanut tai että ne oli asettanut. Yleensä se meni vielä silleen, että ne ketkä oli asettanut rajat, niin niillä oli elämässä musta vuoristorataa. Niin se oli tietyllä tavalla tosi raskasta mennä joka viikko katsomaan sitä omaa, vähän niin kuin omaa entistä elämää, kun halusi mennä eteenpäin. Mutta se vertaistukiryhmä, miksi mä sanon, että se on hyvä, niin kukaan muu ihminen ei ymmärrä sua niin hyvin kuin ne toiset siellä. Plus, että se vähentää sitä sun piiskaamista, että sä oot huono ja paska ja tyhmä, kun se ei pidä paikkaansa. Niin, sä huomaat, että hei, että tässä muitakin, että mä en ole ainoa. Ja se niin kuin boostaa eteenpäin. Ja sit mä halusin lähteä vertaistukiryhmän ohjaajaksi sen takia, kun mä haluan auttaa muita. Mm. Että mä haluan kääntää kaikki kivet ja kannot, että tästä tulee niin kuin hyvä juttu.
Jos mietitään näin jälkikäteen, niin mitä sä luulet, mistä sun addiktiosi pelaamiseen kumpusi? Mitä sä hait sillä?
Toi on tosi vaikea kysymys, koska mä oon yrittänyt miettiä sitä, mä oon pohtinut ja kävin psykologillakin, mutta se on vähän semmoinen kysymysmerkki, että mistä se johtuu. Onko mä se semmoinen tyyppi, onko meillä geenissä? Esimerkiksi meidän perheestä, niin meidän iskä äiti ikinä pelaa. Ei se mitään lotta eikä mitään. Ainoita juttuja, missä on myös ihan hauska tarina, mä olin varastanut ja äiti oli ihan tuohtunut. Mä olin vielä varastanut semmoisesta, että se ei ollut mikään niinku yksityishenkilö, vaan se oli niinku tämmöisen kioski. No sitten tunnustin sen mut silleen ja näin ja äiti oli ihan tympääntynyt totta kai, suru, viha, kaikki negatiiviset tunteet ja sitten se meni R:lle, osti arvan. Se ikinä osti. Sitten se voitti tasan sen summan, mitä mä olin pöllin. Se oli ihan hauska tarina mun mielestä, mutta siihen ulottuu tämä meidän perheen tämmöinen, että mä en ole koskaan oppinut sitä. Että se ei kumpua sielläkään, kun tosi monillahan on semmoinen, että ollaan opittu iskeltä tai äitiltä. Mun on tosi vaikea sanoa, että mistä se kumpuu.
Miten nämä vuodet peliriippuvaisena ovat vaikuttaneet sun minäkuvaasi? Millaisena sä näet itsesi esimerkiksi tänä päivänä?
Mä pitkästä aikaa saan olla se Ville ehkä, mitä mä ajattelen, että kuka mä oon oikeasti. Mun ei tarvitse esittää mitään, mun ei tarvitse keksiä niitä valheita. Että semmoinen negatiivinen juttu, mikä on ehkä jäänyt tuosta pelaamisesta, kun on tottunut pitämään kaikki asiat itsellään, niin ehkä niin kuin tietyllä tavalla semmoinen suomalaisen miehen tämmöinen en puhu, en itke, semmoinen tietynlainen tunteettomuus, että tapahtui hyviä tai huonoja juttuja. Mun on tosi vaikea jakaa niitä ihmisille. Oli siis ihan perus, vaikka kuvitellaan vaikka, että mä oon aina halunnut sosionomiksi. Sitten mä pääsin sinne kouluun jamkkiin. Mä olin vaan silleen, että ok. Mitä sitten, että ehkä normaalisti ihminen olisi fiilistellyt sitä, että hei, nyt niin kuin mä pääsin sinne kouluun, mihin mä aina halunnut. Ja mä olin vaan silleen, että ok. Että mä en anna tietyllä tavalla lupaa itselleni. En mä tiedä, mistä. Mä uskon jotenkin, että se pelaaminen vaikuttaa ja se, kun sä oot 14 vuotta pitänyt asioita itselleen, niin ehkä se on semmoinen niin kuin opittu tapa, mistä mä nyt harjoittelen sitä, että mä voin kertoa niin kuin niin hyviä ja huonoja juttuja eteenpäin.
Me ollaan tässä haastatteluaikana, tai sä oot kertonut siitä, että olet asunut asunnossa, josta on ollut sähköt poikki ja oot imeskellyt jääpaloja ja ei ole ruokaa kaapissa ja kämppä näyttää niin kuin narkkariluolalta. Nyt sä et enää pelaa. Mitä se on tehnyt sun rahatilanteellesi?
No, se on tehnyt semmoista, että musta on tullut ammattisijoittaja, no ei ole oikeasti, mutta siis on ruvennut sijoittaa. Siis en ymmärrä niistä hölkäsen peläystäkään, mutta sen verran ymmärrän, että joka kuukausi mulla lähtee aina X määrä palkasta sijoitushommiin ja ehkä mikään, en tiedä onko hyvä vai huono, mutta mä en hirveästi seuraa tiliä, että mä ostan mitä mä haluun. No justiin vaihan kämppää nyt ja silläkin silmällä, että meillä on semmoinen soppari, että jos mä tykkään siitä, mä voin ostaa sen. Ja se on niin kuin ihan utopistista mulle, että mä voin edes puhua siitä, että mä voisin ostaa jonkun asunnon. Että se on niin kuin kääntynyt tässä muutamassa vuodessa aivan ympäri kaikki niin kuin nuo. Mulla on oma auto ja
varmaan aika vapauttava.
Aivan siis, vaikka niin kuin, vaikka se raha ei ole se juttu. Mutta totta kai raha mahdollistaa asioita, mutta semmoinen niin kuin normaali arki ja semmoinen niin kuin tulee joku lasku, niin mun ei tarvitse niin kuin repiä persettä, että mitä mä tällä teen, vaan mä maksan sen. Se on vaikea ehkä selittää, kuinka vapauttavaa se fiilis on, kun sä pystyt elämään arkeen. Varsinkin silloin, kun lopetti, niin mä maksoin ihan liekeissä laskuja. Mä olin niin kuin tuulettelin kuin 5 päivää aikaisemmin, mitä oli eräpäivä, niin maksoin jonkun laskun. Ja no, totta kai siihenkin on tullut arki, ei se enää niin nättiä ole, mutta semmoinen. Ja mä uskon myös, että musta on tullut tietyllä tavalla paljon fiksumpi ton rahan käytön kanssa. Vaikka mä sanoinkin, että mä voin nyt ostaa, mutta mun ei tarvitse ostaa. En tiedä, että jos ei olisi ollut peliriippuvuutta, niin kuin mä sanoin, että varmaan olisi nuo osamaksuhommat ollut semmoinen tietyllä tavalla niin kuin akilleen kantapää mulle, mutta kyllä mä uskaltaisin väittää, että on niin kuin paljon fiksumpi rahan kanssa. Ja mä tiedän myös, että ilman rahaa on elämää myös. Että mä tiedän, minkälaista, kun
Se ei ole maailmanloppu.
Niin just näin, että jos tulee semmoinen tilanne, ja varmasti tuleekin jossain vaiheessa, että niin kuin pitää oikeasti paljon enemmän laskea noita rahajuttuja, mutta kun mä oon elänyt tosi niin kuin, mä tiedän mitä se tarkoittaa, kun ei ole rahaa. Niin se on tarkoittaa sitä, että on 0 euroa. Mm. Että nyt kun sanotaan, että ei ole rahaa ja näin poispäin, niin se tarkoittaa oikeasti, että sulla on sä syöt jääpaloja ja näin poispäin, niin on vähän semmoista perspektiiviä, että mitäs mun elämässä nyt meneekin.
Me puhuttiin alussa siitä, tai puhuttiin alussa tuosta Veikkauksen monopoliasemasta ja sen pitämisen perustelusta sillä, että perimmäinen tarkoitus olisi estää peliongelmaisten syntyä. Miten sä koet, onko Veikkaus onnistunut tässä tehtävässä?
No ei ole, ei millään niin kuin, ja tuo mun mielestä niin kuin, tuo on niin kuin lähintä sydäntä itselläni tuo ennaltaehkäisevä homma. Ja tietyllä tavalla niin kuin, jos on peliriippuvainen, niin sit se on vaan vähän niin kuin sitä peliriippuvaista kiinni, että milloin sä oot valmis hakemaan sitä apua ja näin poispäin. Mutta tuo ennaltaehkäisy, nimenomaan kun ne tyypit, kellä ei vielä sitä ongelmaa ole, niin kyllä Veikkauksella on aika sairaasti tekemistä sen kanssa, että homma jollain tavalla olisi normaali.
Tarvitaanko me Suomessa pelimonopolia?
Mun on vaikea sanoa, koska tuo ehkä enemmän semmoinen tutkitaan, mutta sitten jotenkin, no ehkä mä käännyn siihen, että ei sen takia, koska missään muuallakaan EU-maassa ei ole monopolia ja silti siellä on kulttuuria, silti siellä on urheilua. Silti siellä on taidetta, niin en mä näe syytä, että miksi meillä pitäisi olla uhkapeli monopoli.
Entisenä peliriippuvaisena, mihin suuntaan uskot suomalaisen pelaamisen kehittymän?
Mä en usko, että tämä ehkä luotan siihen, että sitten kun mun toivottavasti tulevat lapset, jos saan niitä, niin ei tuu näkee monopolia. Siihen mä uskon, että se on niin kuin, ja sitten kun mä jotenkin toivoisin, että kun Veikkaus on kumminkin suomalainen brändi ja näin poispäin, niin että en mä usko, että Veikkaus kaatuu, ja sen ei tarvitsekaan kaatua, mutta mä toivoisin, että tuohon ennaltaehkäisyyn tulisi niin paljon enemmän raameja, että Veikkauksen pitää tehdä tosi paljon asioita, jos se haluaa säilyttää tämän monopoli.
Minkälaisena sä, Ville, näet oman tulevaisuutesi tällä hetkellä?
Tosi valoisena. Mä oon nyt koulussa ja mä oon vakituissa työsuhteessa ja tietyllä tavalla kokemusasiantuntijus tässä pelihommassa, niin mä uskon myös siihen, että tää on ollut tosi iso osa mun elämää, mutta mä en itse esimerkiksi jaksaisi tai vois kuvitella, että mä niinku tekisin töitä tämän asian parissa, että tietyllä tavalla aika kutakin, että jossain vaiheessa niinku vähenee ja sitten niin kuin kiva, että pystyy hyödyntämään tämmöistä kokemusta, mutta sitten niin kuin, tämä on ehkä semmoinen niin kuin luku mun elämässä ja käännetään sivua ja mennään eteenpäin ja näin poispäin.
Kiitos Ville, kaikkea hyvää.
Kiitos.